πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Υποχωρεί σταδιακά από σήμερα ο παρατεταμένος καύσωνας που έπληξε όλη τη χώρα και ταλαιπώρησε πολλούς και πολλές, επιτέλους μετά από μια εβδομάδα υψηλών θερμοκρασιών. Και πάμε για τον άλλο καύσωνα, τον πολιτικό καύσωνα στη Βουλή. Αύριο η συζήτηση για την εξεταστική και την Τετάρτη για την προανακριτική. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 28 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβανίδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη συμμετοχή της Ελλάδας στο νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για το χρηματοδοτικό εργαλείο που προσφέρει χαμηλότοκα δάνεια για την ενίσχυση της άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας. Η άμυνα και η ασφάλεια της πατρίδας στην εθνική υπόθεση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Ως βήμα αποκλιμάκωσης και άρσης της αβεβαιότητας, υποδέχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανιών τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ηνωμένων Πολιτειών για το εμπόριο. Προβλέπει επιβολή δασμών 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το ενοπνευματώδη. Αναζωοποιρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων η φωτιά στην περιοχή Λιβερά Κοζάνης που συνεχίζει να καίει για τρίτη μέρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας και σήμερα. Αν κατά την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΙΠΕ προκύψουν στοιχεία, θα πάμε σε προανακριτική, είπε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας. Υποχωρεί σταδιακά ο καύσωνας, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη. Μια υπόθεση που θυμίζει αστυνομικό θρίλερ με τραγικό επίλογο απασχολεί τις αρχές και έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Μιλάμε για το τρίχρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε νεκρό τα ξημερώματα της Κυριακής στην παραλία ΕΔΕΜ του Παλαιού Φαλήρου. Θα ακούσουμε σε λίγο τα νεότερα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πού κινούνται οι έρευνες των αρχών, οι οποίες αναζητούν μεταξύ άλλων την ταυτότητα των γονιών του άτυχου βρέφους. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την ένταξη της Ελλάδας, με μια σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την ένταξη της Ελλάδας στο νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ReArm Europe. Όπως τόνισε σε ανάρτησή του, η χώρα καταθέτει επισήμως πρόταση για τη διεκδίκηση χαμηλότοκων δανείων για την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την εξέλιξη αυτή. Νότι, καλό μεσημέρι. Στο νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό SAFE λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχει και η Ελλάδα.
Ασφάλεια με χαμηλά δάνεια, με χαμηλότοκο δανεισμό. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος που θα βάζαμε, Γρηγόρη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι φυσικά το θέμα της ημέρας. Η αίτηση που καταθέτει αύριο, αλλά σήμερα σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης το έκανε γνωστό στην κοινή γνώμη, για την ένταξη της χώρας στο SAFE. Το πρόγραμμα αυτό το οποίο είναι ένα project που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα, το ReArm Europe, για το SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ReArm Europe, που στόχο έχει με κοινό δανεισμό και χαμηλότοκο εξεπιμέρους δανεισμού των χωρών μελών να μπορούν να ενταχθούν ούτως ώστε να επενδύσουν στην ασφάλεια, στη σταθερότητα, στο μέλλον της πατρίδας, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο μιας αυτόνομης και γεωπολιτικά όρημης Ευρώπης, και νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Το πρόγραμμα SAFE εντάσσεται, όπως είπαμε, στο πρόγραμμα ReArm Europe, αλλά και στην Ατζέντα 2036. Μέχρι τότε η Ελλάδα σε επίπεδο άμυνας έχει δεσμεύσει στους προϋπολογισμούς τους περίπου 30 δισεκατομμύρια για την άμυνα, με στόχο, όπως σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, μια ενεργή και ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική ασφάλειας. Είναι μόνο η αρχή, σημειώνεται χαρακτηριστικά, καθώς ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, από το οποίο μπορούν να αντληθούν επίσης με προνοιακούς όρους χρήματα για την άμυνα. Αξιοποιείται στο έπακρο ο ήδη δυναμικός σχεδιασμός, ο δυναμικός σχεδιασμός που ήδη υπάρχει, είπε κατά το μέρος των βολικών συντακτών πριν από λίγο, εξειδικεύοντας ουσιαστικά την ανάρτηση πρωθυπουργού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός Παύλος Μαρινάκης. Είναι η χώρα με αυτόν τον τρόπο, είπε χαρακτηριστικά, επιτυχάνει τη μεγαλύτερη δυνατή εθνική αυτονομία.
Μάλιστα, Νότης, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, η Ελλάδα λοιπόν διεκδικεί χαμηλότοκα δάνεια για την άμυνα μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SAFE. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κλήθηκε να σχολιάσει την ανάρτηση αυτή του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα μπαίνει στο μηχανισμό SAFE και διεκδικεί χαμηλότοκα δάνεια 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εθνική άμυνα. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Θέλω να θυμίσω καταρχάς ότι όλο αυτό το πρόγραμμα, το ReArm Europe, ήταν μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος το εισηγήθηκε. Θα θυμάστε ότι υπήρχε ένας, δεν θα έλεγα προβληματισμός, αλλά για το εάν θα συμμετάσχουμε τελικά στο πρόγραμμα, στο πρόγραμμα SAFE, ακριβώς γιατί είναι μέσω δανείων. Και νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη, με δεδομένο ότι τα κεφάλαια αυτά κατά βάση θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας και κυρίως μέσα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, δημόσιας, κρατικής, αλλά και ιδιωτικής αμυντικής βιομηχανίας.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή με την Ελλάδα να καταθέτει αίτηση για συμμετοχή στο μηχανισμό SAFE και διεκδικώντας 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα. Τώρα, πολύ σημαντική εξέλιξη και με τις φωτιές. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα και ανεξέλεκτη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου ανάμεσα σε μαυροπηγή και ασβεστόπεδρα Εορδέα στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πάμε σε λίγο και στην Κοζάνη, στο Μάκεν Νασιάδη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Προς το παρόν, εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν μετά τη συνάντησή του στη Σκωτία ο Ντόναλντ Τραμπ και η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι δασμοί που θα επιβληθούν στα ευρωπαϊκά προϊόντα που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέλθουν στο 15%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε επίσης να αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικής ενέργειας κατά 750 δισεκατομμύρια δολάρια και να προχωρήσει σε μεγάλη αγορά αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού. Στο μεταξύ, στο Τένμπερι της Σκωτίας, σε μια συνάντηση υψηλής σημασίας αλλά βέβαιης έκβασης, συναντώνται σήμερα ο Κιρ Στάρμερ και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανάμεσά τους η κρίση στη Γάζα, η Ουκρανία αλλά και τα συμφέροντα της βρετανικής οικονομίας. Τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε με την είδηση των ημερών, Ευδοξία, που δεν είναι άλλη από την εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτείων. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Στη Σκωτία χτυπάει η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται εκεί και έχει διπλωματικές συναντήσεις, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε χτες, με αυτή που ανέφερες, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν επισήμως ότι κατέληξαν σε συμφωνία πλαίσιο, η οποία προβλέπει ενιαίο δασμό 15% στις περισσότερες κατηγορίες εμπορευμάτων, αποτρέποντας έτσι την απειλή επιβολή τιμωρητικών δασμών 30% που είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που θα ήσχε από την 1η Αυγούστου. Τα σημεία της συμφωνίας είναι τα πιο σημαντικά, θα αναφέρω. Επιβάλλεται λοιπόν αυτός ο ενιαίος δασμός 15% σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, σημαντικά χαμηλότερο φυσικά από τον αρχικό σχεδιασμό του Τραμπ για 30%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα προχωρήσει σε αγορές ύψους 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανική ενέργεια, υγροποιημένο φυσικό αέριο, ενώ δεσμεύεται να επενδύσει επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Προβλέπεται επίσης μεγάλη αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ακόμη να έχουν δοθεί λεπτομέρειες, και βέβαια και τέλος μηδενική δασμή σε επιλεγμένα αγροτικά προϊόντα, όπως είπε και η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Είπε ότι είναι μια πολύ ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα διαπραγμάτευση και πιστεύει ότι θα είναι εξαιρετική και για τις δύο πλευρές. Η πρόεδρος της Κομισιόν από την πλευρά της υπογράμμισε ότι αυτή η συμφωνία φέρνει σταθερότητα και προβλεψιμότητα, κάτι κρίσιμο για τις επιχειρήσεις μας, όπως είπε, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, Γρηγόρη.
Σε κάθε περίπτωση, τώρα, φέρνει αυτή η συμφωνία μια αίσθηση ανακούφισης, αποφεύθηκαν τα χειρότερα σενάρια, ναι. Δηλαδή ένας καταστροφικός, ολοκληρωτικός, εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών, των συμμάχων, αλλά από την άλλη, όπως διαβάζω και στο News τον τίτλο που είναι χαρακτηριστικός, πραγματικά λίγοι είναι αυτοί που πανηγυρίζουν για την επίτευξη της συμφωνίας. Τα δούμε και στην πράξη.
Είχαμε σφοδρές αντιδράσεις από διαφορετικούς ηγέτες, με πρώτο τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας και τον πρόεδρο της Ουγγαρίας.
Τώρα έχουμε και τη συνάντηση βέβαια του κ. Στάρμερ με τον Ντόναλντ Τραμπ απόψε στη Σκωτία. Ευδοξία, δεν ξέρω τι περιμένουμε από εκεί.
Πριν από λίγο προσγειώθηκε το αεροπλάνο του Βρετανού Πρωθυπουργού στο Τένβερ, στο αεροδρόμιο, και πηγαίνει καθοδόν, νομίζω πρέπει να έχει φτάσει τώρα, έβλεπα την πομπή των αυτοκινήτων, πρέπει να έχει φτάσει στο Τένβερ, στο γήπεδο γκολφ του Αμερικανού Προέδρου. Στο Τένβερ εκεί θα γίνει αυτή η συνάντηση, γίνεται ίσως ήδη, τον υποδέχεται. Είναι η πρώτη φορά που συνομιλούν επί Βρετανικού εδάφους οι δύο ηγέτες. Και με φόντο βέβαια τη Γάζα, την Ουκρανία και τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Ο Κι Στάρμερ, όπως είπαμε, έφτασε. Η επίσημη συνάντηση ξεκινά τώρα, μόλις τον υποδεχτεί. Θα δούμε τι θα πούνε στις κάμερες. Ξέρουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι απρόβλεπτος, δεν περιορίζεται. Χτες, ας πούμε, ήταν 20 λεπτά σε αυτή στο σπρέι, όπως το λένε, δηλαδή την υποδοχή του ηγέτη στο σαλονάκι και τις πρώτες δηλώσεις στην κάμερα. Δεν περίμενε να ολοκληρωθεί η συνάντηση, αλλά απαντούσε σε ερωτήσεις επί 20 λεπτά με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θα δούμε αν θα επαναληφθεί αυτό σήμερα με τον κύριο Στάρμερ. Και μετά, βέβαια, θα έχουν διευρυμένες συνομιλίες με τους συμβούλους τους. Μετά τη συνάντηση, οι δύο ηγέτες θα ταξιδέψουν μαζί στο Αμπερντίν για ιδιωτικό γεύμα. Εκεί θα εγκαινιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ το νέο του γήπεδο γκολφ, άλλο ένα θέρετρο. Εκεί δεν θα υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη. Όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής. Τα θέματα όμως που θα συζητήσουν γενικότερα οι δύο ηγέτες είναι σίγουρα η κρίση στη Γάζα, με τον Στάρμερ να ζητά διατύπωση υπέρ παρατεταμένης εκεχηρίας και άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων, σίγουρα οι δασμοί σε βρετανικά προϊόντα με αιχμή, το χάλιβα και το αλουμίνιο, και την Ουκρανία βέβαια, με τη Βρετανία να επιδιώκει ρητή στήριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συνέχιση της δυτικής βοήθειας εν ώψη νέας ρωσικής κινητικότητας. Δεν αναμένονται δεσμεύσεις, για να κλείσω με αυτό, για νέες συμφωνίες. Downing Street και Λευκός Οίκος επεξεργάζονται κοινή δήλωση για τη Γάζα. Δεν είναι σίγουρο αν θα την έχουμε. Πληροφορίες θέλουν το Λονδίνο να επιδιώκει ρητή αναφορά σε αυτό, στην ανάγκη προστασίας των αμάχων και ενίσχυση της ανθρωπιστικής πρόσβασης, χωρίς να πιέζει για τη λέξη, ακριβώς για τη φράση κατάπαυση πυρός. Ξέρουμε ότι είναι κάτι που θέλουν να αποφευθεί από την άλλη πλευρά. Η δήλωση, αν προκύψει, θα είναι η πρώτη συντονισμένη παρέμβαση της κυβέρνησης Τραμπ με ευρωπαϊκή χώρα στο ζήτημα της Γάζας, γι' αυτό και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα γίνει στο τέλος.
Βεβαίως. Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο, και από τη Βρετανική πρωτεύουσα πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τάξη να μας ενημέρωσει και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Λέγαμε και νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση απέφυγαν το χειρότερο σενάριο, δηλαδή ένα καταστροφικό ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο μεταξύ συμμάχων. Ωστόσο, βέβαια, υπάρχει μια αίσθηση ανακούφιση για τη συμφωνία αυτή, αλλά λίγοι είναι αυτοί που πραγματικά πανηγυρίζουν για την επίτευξή της. Έλενα, υπάρχουν ανάμεικτες αντιδράσεις, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από τους Ευρωπαίους ηγέτες για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, με το Γάλλο Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως είπες, είναι ανάμεικτες οι αντιδράσεις. Για παράδειγμα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαιρέτησε τη συμφωνία αυτή, λέγοντας μάλιστα ότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται μια καταστροφική εξέλιξη για την γερμανική οικονομία. Βέβαια, η Γερμανία έχει λόγους να πανηγυρίζει, γιατί οι δασμοί για τα γερμανικά αυτοκίνητα από 25% που ήταν οι δασμοί που είχε επιβάλει παγκοσμίως εκτός Ηνωμένων Πολιτειών αυτοκινητοβιομηχανίες, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν 25%. Τώρα λοιπόν θα εισάγονται με 15% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, Γερμανοί βιομηχανοί, η Ένωση Βιομηχάνων, λένε ότι δεν είναι και μια τόσο θετική εξέλιξη για τη γερμανική οικονομία που θα νιώσει τις συνέπειες. Η Τζόρτζια Μελόνι από την πλευρά της στην δήλωσή της ανέφερε ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που αφορά τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα. Είναι ανάλογη δήλωση με αυτή της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, επισημένοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να δούμε και τις λεπτομέρειες, αλλά και να υπάρξει ίσως και ευρωπαϊκή στήριξη σε επιμέρους προϊόντα, αυτά που αφορούν, θα λέγαμε, Γρηγόρη, την κάθε χώρα. Για παράδειγμα, την Ιταλία και τα γεωργικά προϊόντα βεβαίως. Τώρα, έχουμε σκληρή όμως γλώσσα τόσο από το Γάλλο Πρωθυπουργό Μπαϊρού, ο οποίος έκανε λόγο στην ανάρτησή του για μια σκοτεινή ημέρα, όπου μια ένωση κρατών, χωρών και ανθρώπων που ενώθηκαν με κοινές αξίες και για εμπορική ελευθερία, ουσιαστικά υποχρεώνεται σε υποταγή. Ενώ προηγουμένως υπήρξαν και δηλώσεις του Γάλλου Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος έκανε λόγο για μια άνηση συμφωνία. Ακόμα σκληρότερη, αλλά μας έχει συνηθίσει σε τέτοια γλώσσα, ήταν η δήλωση του Ούγγρου Πρωθυπουργού, του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος είπε ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν πέτυχε μια συμφωνία χειρότερη από αυτή της Βρετανίας. Να θυμίσουμε ότι η Βρετανία εξασφάλισε δασμούς 10% με τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση 15%, και ότι ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ έφαγε την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για πρωινό, όπως είπε.
Μάλιστα. Χαρακτηριστική αντίδραση λοιπόν του Ούγγρου αξιωματούχου. Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια οικονομικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε νωρίτερα ποιος κερδίζει από τη συμφωνία αυτή Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μετά από μήνες έντασης και σκληρών διαπραγματεύσεων. Ποιοι είναι χαιρισμένοι και ποιοι χαμένοι, και αν επηρεάζει την Ελλάδα και σε ποιο βαθμό.
Σίγουρα ο Ντόναλντ Τραμπ πέτυχε το στόχο που είχε να μπορέσει να έχει μεγαλύτερα έσοδα για τη χώρα του. Από την άλλη, όπως σας είπα, με δεδομένο αυτό, είναι ένα καλό σενάριο το 15%. Δεν το πίστεψα ποτέ, γιατί καταλάβαινα ότι δεν μπορεί να επικρατήσει ένα τέτοιο σενάριο. Θα ήταν πολύ άσχημο και για τη δική του τη χώρα. Οπότε οι εκτιμήσεις ήταν εκεί γύρω στο 10-15% ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις. Έκατσε στο 15%, νομίζω είναι ένα διαχειρίσιμο σενάριο αυτό. Και έχει επιπτώσεις κυρίως στις μεγαλύτερες οικονομίες, όχι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις πλην από συγκεκριμένους κλάδους, όπως το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά κτλ., τα οποία έχουμε αρκετές εξαγωγές στην Αμερική.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας και από τον εμπορικό πόλεμο και από αυτή τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, με την οποία απεφέθη το χειρότερο σενάριο. Πάμε στα πύρινα μέτωπα. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα και ανεξέλεκτη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου ανάμεσα σε μαυροπηγή και ασβεστόπετρα, Εορδέα. Το μέτωπο της πυρκαγιάς έχει πλέον επεκταθεί, περνώντας από το Δήμο Εορδέα στο Δήμο Κοζάνη και συγκεκριμένα κοντά στα Λιβερά. Πάμε στην Κοζάνη και στο Μάκη Νασιάδη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μάκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα από το πύρινο μέτωπο?
Καλό μεσημέρι. Έχουμε μικρές διάσπαρτες αστείες φωτιάς, οι οποίες με τη χώρα των ανέμων αλλάζουν κατευθύνσεις, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε έτσι μικρές συχνές, έτσι μικρές αναζωπηρώσεις. Δεν έχουμε δημιουργία μεγάλο μετώπου. Αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, γιατί βρίσκεται μέσα σε δάσος Δριός. Είναι έρπουσα η φωτιά. Αυτό θα πρέπει να πούμε, δηλαδή και η χαμηλά και η χαμηλή βλάστηση. Δεν έχουμε φωτιά έντονη, δηλαδή δεν καίγεται αυτά όλα το δώσει, είναι απλώς καίγεται κάτω το χόρτο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, διότι αυτή η φωτιά αρχίζει σιγά σιγά κατεβαίνει. Κατεβαίνει προς την περιοχή, το βλέπουμε έτσι με πολύ αργό ρυθμό, προς την περιοχή των Λιβερών, που είναι σε μια απόσταση γύρω στα 2 με 3 χιλιόμετρα, έτσι, η πιο κοντινή μικρή αστεία από αυτές. Οι άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι, θα το έλεγα, παίζουν καθοριστικό ρόλο και από την πρώτη μέρα, αλλά και χθες και σήμερα. Σήμερα από το πρωί δεν είχαμε ανέμους, αλλά βλέπω τώρα αυτή την ώρα άρχισαν να ανεβαίνουν λίγο ισχύ στον ανέμο. Είναι γύρω στα 4-5 ποπόρ, και γι' αυτό τον λόγο βλέπουμε ότι Εδώ πλέον τα δύο περιοριστικά ελικόπτερα τα οποία πετούν, ξεκίνησαν πριν από λίγο να πετούν, ρίχνουν στοχευμένα ακριβώς στο σημείο αυτό που βρίσκεται κοντά στον οικισμό των Λιβέρων. Χθες το απόγευμα η φωτιά είχε διαφορετική περιφορά, θα έλεγα. Είχε σχεδόν είχε πάρει μια καλή έτσι, οριοθέτηση, θα έλεγα, στην κορυφό γραμμή και ήταν χειρότερα στα χαμηλά, αλλά έγινε το ανάποδο το βράδυ με το που ανέβηκαν οι άνεμοι και πλέον πέρασε από την πλευρά της Ερωτέας προς την πλευρά του Δήμου της Κοζάνης. Υπάρχουν ισχυρές πηγές δυνάμεις, ενισχύονται, έχονται αρκετές πηγές δυνάμεις από ό,τι μαθαίνουμε από πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος και όχι μόνο, έτσι ώστε να μπορούν να περιορίσουν όσο μπορούν, να παραμένουν και πάλι χαμηλά, να μην φύγει η φωτιά προς τους οικισμούς.
Και μακάρι να το πετύχουν αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα, Μάκη, έτσι. Μακάρι.
Ναι, γιατί επαναλαμβάνω και πάλι είναι οι άνεμοι είναι αυτοί.
Που κάνουν τη ζημιά πάντα.
Ναι, είναι δύσμοτο σημείο και όσο από το πίσω βλέπουμε τα πεζοπόρα τμήματα είναι αυτά τα οποία πάνε σε κάποια σημεία. Γιατί σε κάποια άλλα είναι πολύ δύσκολο μόνο από αέρα, δηλαδή μόνο από την πλευρά των περιοριστικών ελικοπτέρων. Πάντως βλέπουμε κατά διαστήματα τώρα, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ξαφνικά μια εστία φωτιά σε ένα άλλο σημείο στην κορυφαία γραμμή. Και δεν ξέρει κανείς, απολαμβάνω και πάλι, το πώς θα κατευθυνθεί, προς τα πού θα πάει. Γιατί να φανταστείτε ένα μεγάλο μέτωπο, είναι περίπου στα 15 χιλιόμετρα, ξεκίνησε χαμηλά, όπως είπαμε, από την Μαυροπηγή και γύρισε πίσω προς την πλευρά των Λιβερών.
Μάκη Νασιάδη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο το πυρήνα αυτό μέτωπο. Από καρδιωτικές εικόνες, κυρίες και κύριοι, μετά το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς σε Κύθυρα, Εύβοια, Μεσσηνία και Κρυονέρη Αττικής. Άρχισε ήδη η καταγραφή ζημιών. Αυτοψία στις καμένες περιοχές του Δήμου Διονύσου πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, αρμόδιος για την αποκατάσταση από τις φυσικές καταστροφές και την κρατική αρρωγή, Κώστας Κατσαφάδος. Πάμε στη ρεπόρτερ μας Ελένη Μπουγά, η οποία βρίσκεται στα Καμένα και στην περιοχή και θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στο Κρυονέρι βρισκόμαστε, τις πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Επισκέφθηκε σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, και ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Καμπούρης. Ο Υφυπουργός νωρίτερα είχε συνάντηση στο Δημαρχείο στο Διόνυσο με τοπικούς φορείς εκπροσώπους της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι τη Δευτέρα, ο Δήμος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τους φακέλους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους πυρόπληκτους, δηλαδή το Ε1 και το Ε9, όπως ενημερωθήκαμε, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα το πρώτο στάδιο της καταβολής της κρατικής αρρωγής, που αφορά σε οικονομική ενίσχυση από 2 έως 6.000 ευρώ και αποζημίωση βοήθημα έκτακτο 600 ευρώ για οικοσκευή. Σήμερα, να σας πω, όπως ανέφερες και εσύ προηγουμένως, ότι ξεκίνησε η καταγραφή από τα κλιμάκια. Εμείς συναντήσαμε τον Υφυπουργό που μισομίλησε με κατοίκους της περιοχής. Μάλιστα, συνοδολεύτηκε κάτοικος πυρόπληκτη που έχει υποστεί το σπίτι της ολική καταστροφή. Μίλησε με τον Υφυπουργό και ζήτησε καλύτερη πυροπροστασία. Να σας πω ότι συνολικά 15 άτομα αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία της περιοχής και μπορούν, όπως ενημερωθήκαμε άμεσα, να προχωρήσουν σε ανέβρεση στέγης για ενίκιο, όπου για το σκοπό αυτό θα τους χορηγείται το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως για 2 χρόνια. Ο Υφυπουργός, να σας πω τέλος, ότι ευχαρίστησε όσους συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης, πυροσβέστες και εθελοντές.
Ελένη Μπουγά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τον Διόνυσο, από το Κρυονέρι. Πάμε στα Κύθυρα. Τις πληγές του μετρά και το νησί των Κυθύρων από τον πύρινο μέτωπο, που κατέχει περίπου 36 ώρες δασική έκταση και καλλιέργειες. Επίτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών, πολιτών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο κατά αποδυσμενείς συνθήκες και ενώπιον στο νησί πολύ ισχυρή άνεμη. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουμε την πρώτη εκτίμηση για το σύνολο της έκτασης που έχει καεί από την Ευρωπαϊκή του Τηλεφωνικού Αστεροσκοπίου και τον κύριο Χάρη Κοντοέ. Μας είπε ότι πρόκειται για περίπου, εκτιμάται ότι πρόκειται για περίπου 26.690 στρέμματα στα Κύθυρα. Μιλάμε για πολύ μεγάλη έκταση, δεδομένου ότι και το νησί είναι ένα μικρό νησί. Επίσης, από όσα μας είπαν εδώ τοπικοί παράγοντες, η φωτιά ξεκίνησε από το βορειοδυτικό τμήμα του νησιού και έφτασε μέχρι το νοτιοδυτικό, για ανίοντας 20 ολόκληρα χιλιόμετρα. Έφτασε δηλαδή από, το, από τη μία άκρη έως, έως την άλλη. Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούγεται και ο άνεμος.
Βέβαια, περνάει από το, βέβαια, περνάει στα, από το ακουστικό σου, περνάει μια χαρά. Ναι. Το ακούμε, είναι,
είναι πολύ
δυνατό. Δυνατή,
είναι δυστυχώς, πολύ δυνατή η άνεμη. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο νησί. Ήρθαν και άλλες δυνάμεις φανατικά. Οι άνθρωποι μας είπαν ότι αυτό είναι.
Γιώργο, δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Πρέπει να διακόψουμε. Δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Ο έντυπος είναι πολύ δυνατός. Πήραμε όμως το μεγαλύτερο μέρος από το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Κοβό. Τώρα, ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τόνισε ότι αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο με τα πύρινα μέτωπα ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί. Και μάλιστα ανέφερε ποια θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητά μας από εδώ και πέρα.
Ωστόσο, δεν είναι νομοτελειακό ότι θα συνέβαινε αυτό. Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καιρός από μόνος του δεν ευθύνεται για το ότι θα έχουμε ένα εξπυρκαγιό. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι είμαστε πλέον σε ένα νέο κλιματικό καθεστώς, όπως το περιγράψατε. Τα καλοκαίρια μας είναι πλέον πολύ πιο φιλικά για τη φωτιά. Να το πω όσο πιο απλά γίνεται, η βλάστησή μας παίρνει πάρα πολύ εύκολα φωτιά. Και ακόμη και με ασθενείς και μέτριους ανέμους, γιατί συχνά συζητάμε για τις πυρκαγιές και τον κίνδυνο μόνο όταν φυσάει, ακόμη και με ασθενείς και μέτριους ανέμους μπορούμε να έχουμε πολύ μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές. Mm-hmm. Είναι νούμερο ένα προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε να το έχουμε κάνει ήδη από εχθές και όχι να το συζητάμε δυστυχώς κάθε καλοκαίρι. Η προσαρμογή μας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας.
Αυτή λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Γιάνναρο, πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, η πρώτη προτεραιότητα από εδώ και πέρα. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ με Ελένη Μπουγά ότι άρχισε η καταγραφή των ζημιών ενώ αυτοψία στις καμένες περιοχές του Δήμου Διονύσου πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Να ακούσουμε τη δήλωση στην κάμερα του TERT News ο κύριος Κατσαφάδος.
Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για το κομμάτι της αποκατάστασης. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Σήμερα είμαστε εδώ, τα συνεργεία της Επιτροπής Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται εδώ για να κάνουν τις αυτοψίες και τις επιθεωρήσεις τους, να βγάλουν τα φύλλα ελέγχου, ούτως ώστε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ορίσαμε με την κυρία Δήμαρχο Διονύσου μέχρι τη Δευτέρα να έχουν προσκομίσει οι πολίτες τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στη διαδικασία του να πάρουν τα χρήματα για την υποσκευή, να πάρουν το πρώτο έκτακτο βοήθημα και μετά να προχωρήσουμε και σε ό,τι έχει να κάνει με τις αδειοδοτήσεις σχετικά με την επισκευή και την ανακατασκευή των κτηρίων τους.
Τώρα, οι αντιπυρικές ζώνες και ο καθαρισμός οικοπαίδων βοήθησαν στο να οριοθετηθούν πιο γρήγορα οι φωτιές του Σαββατοκύριακου. Για το θέμα αυτό μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα ο αντιπύραρχος Κώστας Τσίγκας, είναι πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
Εκεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δασών, εδώ και 3 χρόνια έχει ενεργοποιήσει ένα πρόγραμμα με την ονομασία Αντινέρο, που με την υπόδειξη πολλές φορές του πυροσβεστικού σώματος προβαίνει σε καθαρισμό του υπόροφου, των δασών, των δασικών εκτάσεων, την απομάκρυση κλαδιών, έτσι ώστε να μην υπάρχει συσσωρευμένη τόση καύσιμη ύλη, για να δημιουργεί μεγάλο πυροθερμικό φορτίο και να αποκτά δυναμική τεράστια κάθε πυρκαγιά. Το άλλο το κομμάτι της πρόληψης εκτός από τον δασικό τομέα είναι η πρόληψη εντός κυστικού ιστού, δηλαδή όπως είπατε στα οικόπεδά μας. Εμείς είδαμε σε πολλές πυρκαγιές που εξελίχθηκαν εντός δασικού ιστού, όπου υπήρχε ακαθάριστο οικόπεδο, η πυρκαγιά έβρισκε πρόσβαση.
Τώρα το λέμε από το πρωί, έχετε ενημερωθεί και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας. Υποχωρεί σταδιακά σήμερα ο καύσωνας, ωστόσο παραμένει πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, για να μας πείτε περισσότερα στοιχεία. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους. Το είπες πολύ σωστά, το πορτοκαλί παραμένει στον χάρτη επικινδυνότητας και για αύριο, λοιπόν, κυρίως σε περιοχές σε κεντρική Ανατολική, Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Θα έλεγα ότι δυστυχώς ο υψηλός κίνδυνος θα επιμείνει και στις πληγήσεις περιοχές και στην Σακίφυρα και στην Κρήτη, καθώς εκεί όλες τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τις υψηλότερες εντάσεις των δυτικών ανέμων, στα 6 και σήμερα πρόσκαιρα και στα 7 μποφόρ, άρα λοιπόν να μην υπάρξει εφησυχασμός να είναι όλοι σε μεγάλη επιφυλακή. Τώρα, η γενική εικόνα είναι θετική, καθώς πραγματικά αυτός ο καύσωνας που μας ταλαιπώρησε ιδιαίτερα έχει ήδη υποχωρήσει στις περισσότερες περιοχές και μάλιστα θα έχουμε και περαιτέρω πτώση στις θερμοκρασίες στις επόμενες ημέρες. Με ευχάριστες τιμές, Πέμπτη και Παρασκευή δεν θα ξεπερνάμε στη χώρα τους 32 με 34 βαθμούς και όλα αυτά αφήνουν χώρο να έχουμε και έναν νέο καιρικό πρωταγωνιστή που θα είναι οι μπόρες, Γρηγόρη. Θα έχουμε αρκετές μπόρες, θα έλεγα, ιδιαίτερα την Πέμπτη, πιθανώς και ισχυρές σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Θα δούμε τα στοιχεία και τις επόμενες ημέρες και θα τα επικαιροποιήσουμε μαζί.
Βεβαίως, Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, μένονται μεγάλες πυρκαγιές στην Τουρκία αλλά και στην Αλβανία. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, τι συμβαίνει με τα πυρήνα μέτωπα σε Τουρκία και Αλβανία?
Ναι, δυστυχώς μένονται μεγάλες πυρκαγιές τόσο στην περιοχή της Προύσας. Εκεί οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές τις τελευταίες ημέρες και σήμερα και με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, Γρηγόρη, που επιδεινώνουν την κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι περίπου 1.900 πυροσβέστες έχουν ρηχτεί όλες αυτές τις μέρες στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς, περίπου 3.500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σε χωριά και κοινότητες γύρω από την Προύσα, ενώ έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα και δασικών εκτάσεων και καλλιεργιών. Και βεβαίως δεν είναι μοναδικές φωτιές που ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία, που σημειώθηκαν πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με την υψηλότερη που αποτελεί και ρεκόρ να σημειώνεται στην νότιο-ανατολική Τουρκία με πάνω από 50,5 βαθμούς Κελσίου συγκεκριμένα. Τώρα στην Αλβανία, στο νότο, επίσης μένονται οι πολύ μεγάλες πυρκαγιές και εκεί και στην περιοχή της Χιμάρας και στην περιφέρεια του Αργυροκάστρου. Και εκεί είναι πολλές οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν. Ωστόσο και εκεί η μάχη με τη φωτιά είναι άνηση. Πυρκαγιές μένονται και στην δυτική Βουλγαρία, όπου και εκεί έχουν καεί μεγάλες δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες αλλά και κτηνοτροφικές μονάδες, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Και τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν πυρκαγιές και στο Μαυροβούνιο και στο Κόσοβο. Και στην Νότια Ιταλία, στην Σικελία συγκεκριμένα, σημειώθηκαν πυρκαγιές, αλλά και στη Σαρδινία, όπου εκεί χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τουριστικό θέρετρο από τη θάλασσα δεκάδες τουρίστες.
Τώρα να πάμε στις άλλες μεγάλες φωτιές, στη Λωρίδα της Γάζας, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Έλενα, την καθημερινή παύση των εχθροπραξιών για 10 ώρες σε τρεις περιοχές άρχισε να εφαρμόζει το Ισραήλ, επιτρέποντας την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας μετά τις διεθνείς πιέσεις και τις τραγικές εικόνες που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα στους δέκτες μας. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι επιδεινώνεται επικίνδυνο λοιμό στην ευρύτερη περιοχή.
Ακριβώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το Ισραήλ, από χθες έχουν εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας 300 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια και ήδη τα 120 από αυτά έχουν διανεμηθεί. Για μια θετική εξέλιξη κάνουν λόγο οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, προειδοποιώντας πάντως ότι θα πρέπει να συνεχιστεί με αμύωτους ρυθμούς και μάλιστα να αυξηθεί πολύ σημαντικά καθημερινά η ανθρωπιστική βοήθεια για να υπάρξει μια ουσιαστική βοήθεια προς τους ανθρώπους, καθώς όπως είπες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι επιδεινώνεται επικίνδυνα ο λοιμός. Μάλιστα δίνονται και κάποια στοιχεία και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που κάνει λόγο για 64 ανθρώπους που έχουν πεθάνει από υποστηρισμό τον τελευταίο μήνα στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσα τους 20 παιδιά, ενώ το Υπουργείο Υγείας στον Παλαιστινιακό Φύλακα που ελέγχεται από τη Χαμάς κάνει λόγο για 14 νεκρούς τα τελευταία 24 ώρα. Την ίδια ώρα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, αρνείται ότι το Ισραήλ έχει μια πολιτική λοιμού στη Λωρίδα της Γάζας και αρνείται ότι υπάρχει λοιμό στη Λωρίδα της Γάζας και επιρρύπτει ευθύνες στη Χαμάς για το γεγονός ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που μπαίνει δεν διανέμεται στους κατοίκους.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο διεθνολόγος Σταύρος Τσίγκας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε για τις διεθνείς πιέσεις για την ανθρωπιστική βοήθεια. Το δράμα των αμάχων στη Γάζα και όπως τόνισε, σε πολιτικό επίπεδο βρισκόμαστε στο πιο δύσκολο σημείο των διαπραγματεύσεων.
Εγώ συνεχίζω να έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε κατά κάποιο τρόπο στο τέλος αυτής της φάσης στην οποία περνάει η Λωρίδα της Γάζας. σε σχέση δηλαδή με τις διαπραγματεύσεις, ας πούμε, που γίνονται, των οποίων το δύσκολο μέρος, θέλω να το πω αυτό, το δύσκολο μέρος είναι τι θα γίνει με τη Χαμάς την επόμενη μέρα μιας εκκυρίας.
Γι' αυτό ανέφερα πριν και αυτό που λέει τουλάχιστον ο Μακρόν στην επιστολή του για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.
Αυτό σε σχέση με ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, στο οποίο φυσικά έχει δίκιο. Αλλά εγώ τώρα σας μιλάω για πιο πριν. Για την εκκυρία, δηλαδή γίνονται διαπραγματεύσεις. Έτσι, οι Ευρωβουλευτές θα οδηγήσουν σε μια κατάπαυση πυρός, ας το πω έτσι. Θα απελευθερωθούν κάποιοι όμοιροι, θα απελευθερωθούν κάποιοι Ισραηλινοί κρατούμενοι, οκ. Okay. Τι θα γίνει με τη Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, δηλαδή κατά πόσο θα μπορεί η Χαμάς να διοικεί ένα τμήμα της Γάζας, να έχει ρόλο την επόμενη μέρα της Γάζας, και τι θα γίνει με την εναπομείνασα ηγεσία της Χαμάς που συνεχίζει να βρίσκεται στη λωρίδα της Γάζας. Να ξέρετε ότι στο βάθος όλων των διαπραγματεύσεων αυτό είναι η ουσία.
Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ μονοπολούν το ενδιαφέρον και τραβούν όλα τα φώτα της δημοσιότητας και της αντιπαράθεσης βεβαίως, η οποία αναμένει να μεταφερθεί από αύριο στη Βουλή. Στη συζήτηση λοιπόν στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΠΚΠ θα μιλήσει αύριο Τρίτη ο Πρωθυπουργός, όπως αναγνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Να θυμίσουμε ότι τη μεθαύριο, Τετάρτη, αναμένεται να συζητηθούν και να τεθούν προς ψήφιση οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής. Πάμε ξανά στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος ήταν στο Πρεσδρούμ, παρακολούθησε το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα. Σημεία δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για την εξέλιξη με τον ΠΚΠ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νότη και εξαπέλυσε νέα επίθεση στην αντιπολίτευση.
Δέχτηκε ψία ερωτήσεων ακριβώς για αυτή την υπόθεση. Εγώ θα πρότεινα, Γρηγόρη, να βάλουμε το δίκτυο πρώτα Τρίτη και μετά Τετάρτη. Διότι έτσι, ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που τέθησαν στον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, είχαν να κάνουν με το αν θα ψηφίσει η κυβέρνηση ή θα αποχωρήσει από την ψηφοφορία της Τετάρτης για την προανακριτική επιτροπή. Ναι. Διότι, ως γνωστόν, πρώτη κατέθεσε, υπευθύνεσαι σήμερα, Παύλος Μαρινάκης, την πρόταση για την εξεταστική που συζητείται αύριο. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, όπως σωστά ανέφερε εισαγωγικά. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, πιθανότατα, όχι, είναι λογικό και έχουν κάτι δικαίωμα να μιλήσουν ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Αυγενάκης, χωρίς να αποκλείει την πιθανότητα να μιλήσουν και την Τετάρτη, εφόσον φυσικά η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας παραμείνει στην συζήτηση για την προανακριτική. Είναι ανοιχτό το θέμα ουσιαστικά. Θα δούμε, αύριο είναι η κρίσιμη ψηφοφορία για την εξεταστική. Θα δούμε τι θα ψηφιστεί και από εκεί και έπειτα μπορεί να παρέλκει η συζήτηση για την διενέργεια προανακριτικής. Οπότε μένει ανοιχτό το θέμα. Από εκεί και έπειτα εξαπέλεσε μια επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι μας κατηγορούν ότι μπορούν να κάνουμε την ενδεχόμενη αποχώρηση του προανακριτική αυτό που κάνανε οι ίδιοι πριν λίγες μέρες. Πριν λίγο διάστημα, μάλιστα και σε μια ερώτηση για το που αποχώρησαν δηλαδή από συζήτηση για την προανακριτική. Μάλιστα και για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός φωτογραφήθηκε με τον κύριο Τριαντόπουλο, πρώην Υφυπουργό, παρά τον Πρωθυπουργό, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Μαγνησίας στη Σκιάθο τις προηγούμενες ημέρες, ο οποίος είχε αυτήν την εμπλοκή λόγω αρμοδιότητας τότε. Αλλά έχει παραπευθεί, έχει ζητήσει ότι να παραπευθεί.
Και μάλιστα ήταν ένα θέμα που ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτηση του κ. Ζαχαριάδη.
Ακριβώς. Εξαπέλυσε επίθεση στον κ. Ζαχαριάδη, λέγοντας, τώρα μας λένε ένας νόμιμος βουλευτής, εκλεγής νόμιμα, που απλώς ζήτησε να πάει στο φυσικό δικαστή να κρυθεί ο κ. Αντόπουλος, γιατί φωτογραφίζεται τον Πρωθυπουργό, όταν ο κ. Φάμελος δίπλα του, στα μπροστινά έδρα της Βουλής, έχει τον καταδικαστή τα 13-0. Αμετάκλεια τα καταστέντα κύριο Νίκο Παπά, είναι υπερβολικό, είπε με δικά μου λόγια το αποδίδω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος, για να κλείσω έτσι το ρεπορτάζ, βρήκε την ευκαιρία σε μια ερώτησή μας, γιατί έκανε μια ερώτηση στο πρώτο, γιατί δύο φορές αναφέρθηκε στην κυβέρνηση Τσίπρα, μία για το ρεκόρ καταθέσεων που υπάρχουν τώρα σε σχέση με τις καταθέσεις και τη διαφυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και μία αργότερα την εισαγωγική του ομιλία κ. Μαρινάκης για το γεγονός ότι ενώ ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τις πυρκαγιές, έχουμε πλέον το 112 και προστατεύονται οι ανθρώπινες ζωές, ακόμη και αν σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Έκανε μια αναφορά στο ότι πριν το 2019 δεν υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες, οι παραπομπές στο μάτι ήταν προφανής. Τον ρώτησα αν με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι δικαιώνει αυτούς που εκτιμούν ότι η κυβέρνηση επιλέγει ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, που πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει αποφασίσει πια ότι θα δημιουργήσει το κόμμα του. Λέει όχι καθόλου, γιατί θα είναι πολύ χαμηλός ο πήγης. Είναι ο πιο αποτυχημένος πρωθυπουργός. Και για να κλείσω, να σημειώσω ότι ξέρω μια δική μας ερώτηση στο τέλος. Τον ρώτησα, λέω δεν είστε μάγος, δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορείτε να ξέρετε τι θα γίνει, αλλά τι θα κάνει η κυβέρνηση σε λίγο, σε μισή ώρα, 20 λεπτά, πρέπει περίπου φτάνει στη Ρόδο το πλοίο, το κουρεσδόπλοιο, το οποίο μεταφέρει και Ισραηλινούς τουρίστες, το Iris Crown, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο είχε διωχθεί στη Σύρο, είπε τέτοιες εικόνες δεν μπορούν να επαναληφθούν, δεν πρέπει να επαναληφθούν, οι αρχές πρέπει να κάνουν αυτό που ξέρουν και μπορούν να κάνουν αναφερόμενο στις αστυνομικές και λιμενικές αρχές του νησιού.
Νότια Ενδιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε αν συμφωνεί με την άποψη να γίνει και προανακριτική, εάν προκύψουν βέβαια στοιχεία. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Βεβαίως, προφανώς. Εγώ το έχω πει ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και σε όλες μου τις τελευταίες ομιλίες στη Βουλή που αφορώ το ζήτημα του ΟΠΚΠ. Και γι' αυτό έχουμε πει, κύριε Σαφάκο, ότι εμείς θέλουμε την Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή για να διερευνήσουμε από το έτος ίδρυσης του ΟΠΚΠΕ μέχρι σήμερα.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή τώρα και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Νίκο, τι έχουμε να περιμένουμε αύριο και μεθαύριο στην Βουλή? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουμε να περιμένουμε δύο συζητήσεις ή τουλάχιστον μία συζήτηση με μεγάλη ένταση. Mm-hmm. Και λέμε τουλάχιστον μία, μιας και η πρώτη συζήτηση είναι για την συζήτηση και ψήφιση της πρώτης πλειοψηφίας για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΚΠΕ. Θυμίζω το 1998 μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Μια πρόταση η οποία έχει βρει αντίθετη σύσσωμη την αντιπολίτευση, και εδώ πλέον μπαίνουμε σε σενάρια να δούμε ποια θα είναι η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φυσικά και μιλάμε για καταψήφιση, αλλά ίσως να έχουμε και κάποιες εκπλήξεις τελευταία στιγμή, μιας και πληροφορίες σημερινές κάνουν λόγο ότι το ΠΑΣΟΚ εξετάζει το ενδεχόμενο να υπερψηφίσει εν τέλει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Κάτι που αν το κάνει θα σημαίνει και τη βέβαιη συμμετοχή του σε αυτή από Σεπτέμβρη. Αναμένεται να είναι ο Πρωθυπουργός αύριο στη Βουλή και να τοποθετηθεί. Αναμένεται φυσικά να είναι και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί για να έχουμε αυτή την αντιπαράθεση, ίσως την τελευταία αυτής της κοινοβουλευτικής σεζόν. Τώρα και να πάμε την Τετάρτη, αφού όμως έχει προηγηθεί, όπως είπαμε, η χθεσινή συζήτηση, η Τετάρτη μάλλον χάνει σε σημαντικότητα και ίσως επικρατεί και το σενάριο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να απέχουν πλέον, μιας και θα έχει υπερψηφιστεί η πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή. Έτσι, κρίνοντας ότι υπάρχει το λογικό επιχείρημα, από τη στιγμή που υπάρχει μια διαδικασία έρευνα σε εξέταση.
Σε εξέλιξη
mm-hmm. να μην χρειαστεί και δεύτερη τέτοια διαδικασία. Κάτι φυσικά που στεγανοποιεί και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, θα περιμένουμε και την Τετάρτη την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης. Κάπως έτσι θα κλείσει η χρονιά για τις καλοκαιρινές διακοπές.
Με πολιτικό καύσωνα τώρα, κακά τα ψέματα, με πολιτικό καύσωνα και υψηλούς τόνους. Τώρα, από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση να λέει ότι στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση και κάθεση του οργανισμού, και από την άλλη, η αντιπολίτευση να ζητά μέσα τη σύσταση προανακριτικής και όχι Εξεταστικής Επιτροπής για να μην υπάρξει συγκάλυψη.
Όπως θα λέει Γρηγόρη, εγώ να κλείσω μόνο λέγοντας ότι 25 του Αυγούστου αρνεί και πάλι η Βουλή, οπότε θα προχωρήσουμε άμεσα στην συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής και αναμένεται αρχές του Σεπτέμβρη να έχουμε πλέον τις πρώτες συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής, και εκεί περιμένουμε τα εξής. Ποια κόμματα τελικά της αντιπολίτευσης θα συμμετάσχουν και αν θα μιλάμε για μια Εξεταστική Επιτροπή η οποία θα είναι σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή με εξέταση μαρτύρων, με έγγραφα και ίσως και ακόμα και με διαζώσεις καταθέσεις υπουργών.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού χαρακτήρισε την κάθαρση του ΠΚΠ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Χιάρας μιλώντας στο ΕΡΤ News και επεσήμανε ότι το μίσον είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσα είπε ο κ. Χιάρας εδώ στο ΕΡΤ News.
Ζητάμε να γίνουν κάποιοι έλεγχοι και οι ελεγχόμενοι εξαφανίζονται την επόμενη μέρα και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ωστόσο νομίζω ότι το μείζον αυτή τη στιγμή είναι να καθαρίσουμε την εικόνα του ΠΚΠ. Αυτή είναι η πολιτική πρωτοβουλία, αυτή είναι η πολιτική απόφαση, αυτή είναι η πολιτική βούληση. Όλοι θα γυρίσουν τα λεφτά πίσω και όλοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες.
Ειδικά για τους ελέγχους λοιπόν που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο κύριος Τσιάρας τόνισε ότι πολλά άτομα που είναι να ελεγχθούν εξαφανίζονται την επόμενη ημέρα. Να ακούσουμε τώρα την αρμόδια συνταχτηριά μας τη Μέρα Σταθοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη του κύριου Τσιάρα στο ΕΡΤ News.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Task Force, δηλαδή της ειδικής ομάδας ελέγχου, προκειμένου να εντοπιστούν όσοι παράνομα εισέπραξαν κοινοτικές ενισχύσεις. Όλοι θα γυρίσουν τα χρήματα πίσω, ξεκαθάρισε ο Κώστας Τσιάρας, και θα βρεθούν αντιμέτωποι, όπως χαρακτηριστικά είπε, με ποινικές ευθύνες. Φτάνουν συνεχώς καταγγελίες στο Υπουργείο για πάτες. Τα πάντα ελέγχονται. Οι αγρότες πάντως δεν θα πρέπει να ανησυχούν για τις πληρωμές. Υπήρξε μια καθυστέρηση, Μαριάννα, στις πληρωμές τους. Αυτό γιατί για τρεις εβδομάδες η ειδική ομάδα ελέγχου συνέλεγε μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠ τα στοιχεία που ήθελε. Όλα θα γίνουν κανονικά, εκτός φυσικά από τις πληρωμές της βιολογικής κτηνοτροφίας και της βιολογικής μελισσοκομείας. Και αυτό γιατί τα νούμερα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αξίζει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι πάνω από 5.000 παραγωγοί απέσυραν ήδη τις αιτήσεις τους για ενίσχυση, ίσως από το φόβο των ελέγχων. Ο Υπουργός έκανε λόγο για τεράστιο αριθμό αποχωρήσεων και για άτομα που είναι να ελεγχθούν, λέει, την επόμενη μέρα εξαφανίζονται. Ναι. Πάντως όλα θα έρθουν στο φως. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν από εκείνους που εισέπραξαν τα ψηλότερα ποσά και μάλιστα τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε και τα πρώτα ονόματα, όπως χαρακτηριστικά είπε.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη. Σημάδια κακοποίησης φέρει το κοριτσάκι που βρέθηκε νεκρό σε παραλία του Παλαιού Φαλήρου. Στις έρευνες συμμετέχουν ενεργά δίτες, ενώ το λιμενικό ψάχνει πιθανά στοιχεία που θα φωτίσουν την υπόθεση. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, τη Χαρά Γιαννοπούλη, η οποία έχει το ρεπορτάζ, και κυρίως οι αρχές Χαρά ψάχνουν να βρουν την ταυτότητα των γονιών του άτυχου παιδιού. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δεν γνωρίζουν τίποτα ακόμα οι αρχές. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το κοριτσάκι και φυσικά για τους γονείς του. Δεν το έχει αναζητήσει κανείς. Δεν υπάρχει στις λίστες των εξαφανισμένων παιδιών στα νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν οι αρχές να αναζητούν κάθε νοσοκομείο σε ολόκληρη τη χώρα για την περίπτωση που κάπου έχει δηλωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες όπως ανέφερες και εσύ, οι οποίες βέβαια δεν επιβεβαιώνονται ακόμα επίσημα, ο ιατροδικαστής φέρεται στην πρώτη εξέταση να έχει εντοπίσει μόλοπες και σημάδια στο σώμα του κοριτσιού, κυρίως στο πρόσωπό του. Μιλάμε για χτυπήματα στο μέτωπο, για μελανιές στα χείλια, στο ρουθούνι, στη μύτη, εκδορές, χτυπήματα στο νόμο και στα γόνατα. Οδηγούν στο σενάριο το υποθετικό της εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, υπάρχει και το ενδεχόμενο να έχουν προκληθεί από την παραμονή της ορού του μικρού κοριτσιού στη θάλασσα, ενδεχομένως και από κάποιο χτύπημα στα βράχια. Μένει σήμερα σε λίγες ώρες να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών και τον κύριο Καρακούκη που έχει αναλάβει την υπόθεση. Όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι. Δεν υπάρχει όμως κανένα στοιχείο για την ταυτότητα του κοριτσιού, ούτε για την καταγωγή του, κατά προσέγγιση ηλικία του. Να θυμίσω ότι εντοπίστηκε τη νύχτα τα ξημερώματα από έναν άντρα αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος βρέθηκε στην παραλία και νυχτερινό μπάνιο και ενημέρωσε τις αρχές. Το λιμενικό έχει κάνει έκκληση από την πρώτη στιγμή για να δοθούν πληροφορίες, στοιχεία με εχεμήθεια. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή αν έχουν λάβει κάποια ενημέρωση. Μακάρι να υπάρχει κάποιο στοιχείο που έχει κατατεθεί στις αρχές. Μένει να δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.
Χαρά Γιαννοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε η ναυαγοσώστρια Γεωργία Τσουγκάνη, η οποία μίλησε στην κάμερα του ΕΡΤ News.
Από το λιμενικό ενημερώθηκα. Γιατί κάνανε έρευνες, ψάχνανε και με ρώτησαν αν κάποιοι γονείς ήρθαν να αναζητήσουν το παιδί. Και τους λέω όχι, μέχρι στιγμής λέω δεν έχει έρθει κάποιος.
Τώρα, με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφο του Ιδρύματος Νιάρχος, έπειτα από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, ο 15χρονος που υπέστη θερμοπληξία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Μέτσοβο, μεταφέρθηκε σπεσμένα σε εξειδικευμένο κέντρο μεταμόσχευση στο Ρήνο της Ιταλίας. Να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό στο Ερτ Νιούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Το ΟΣΕ 130 που συνήθως χρησιμοποιούμε δεν έχει κλιματισμό. Το παιδί αυτό έπασε από μια πολύ σπάνια ασθένεια. Λέγεται ανυδροσία.
Να το επισημάνετε.
Δεν υδρώνει. Επικοινώνησα με τον κύριο Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Του είπα το θέμα. Μου είπα αμέσως να πάρουμε το αεροσκάφος του Πρωθυπουργού, το οποίο τέθηκε σε διάθεσή μας σε διάστημα λίγων λεπτών. Mm-hmm. Όμως εκεί υπήρχε το πρόβλημα ότι δεν μπορούσαν να μπουν τα μηχανήματα. Καλέσαμε από υπηρεσία που είχαμε στο Αιγαίο το αεροσκάφος, μας έκανε πρόσφατα δωρεά. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Φέραμε το αεροσκάφος από το Αιγαίο, πήγε στον Άραξο, πήρε τον Δημήτρη με τον κύριο Λιάδη, το διευθυντή και μία νοσηλεύτρια, χθες το βράδυ. Πετάξανε στο Τωρίνο και στις 12 και 20 μίλησα με τον κύριο Λιάδη την ώρα που παρέδωσε τον Δημήτρη στους Ιταλούς συναδέλφους του. Τώρα είναι το παιδί στο μεταμοσχευτικό κέντρο και αναμένει τις επόμενες ώρες να κάνει τη μεταμόσχευσή του.
Να επιστρέψουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει κίνδυνος και σήμερα και είχαμε φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάση στους πρόποδες του Ημιτού στην Πολυτεχνείου, πολύ κοντά στην Κατεχάκη. Πάμε στο Ζωή Κακαβάνο, στον οικονομικό συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Χαμηλή βλάση, όπως προείπες, κοντά στην Πολυτεχνείου, που λέει επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, στο Δήμο Ζωγράφου. Σε ό,τι αφορά γρήγορη την κινητοποίηση, 65 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρο της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, 20 οχήματα, εθελοντές και πολλά ενέργεια μέσα. Συνολικά 13, δηλαδή 7 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Και βεβαίως παρέχεται συνδρομή από υδροφόρηση τοπικής αυτοδιοίκησης. Πριν από λίγο ήχησε και το 112 που ενημερώνει τους κατοίκους της περιοχής της Πολυτεχνείου του να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Mm-hmm. Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Στο δικαστικό χώρο τώρα τον ισχυρισμό ότι έχει κενό μνήμης προέβαλε ο 40χρονος πρώην σύντροφος Κυριακής Γρίβα, ο οποίος απολογήθηκε νωρίτερα για τις 5 μαχαιριές που έκοψαν το νήμα της ζωής της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Πάμε στην Δίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Περιμένουμε και την πρόθεση της εισαγγελέως. Δίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Αυτή την ώρα αγορεύει η εισαγγελέα της έδρας, η κυρία Δημοπούλου, για την ενοχή μύτου 40χρονου κατηγορουμένου. Η εισαγγελέα της έδρας μέχρι τώρα έχει πει, φαίνεται ότι είναι καταδικαστική για τον κατηγορούμενο, λέγοντας πως ήταν ένα έγκλημα που είχε προαποφασίσει και το οποίο τέλεσε επειδή λόγω της αρρωστημένης του ζήλιας για την Κυριακή, όταν κατάλαβε πως δεν υπήρχε πια ενδεχόμενο επανασύνδεση. Η εισαγγελέα φαίνεται να αντικρούει και την προσπάθεια του κατηγορουμένου για μειωμένο καταλογισμό, λέγοντας πως δεν έπασχε από διπολική διαταραχή όπως διατείνεται, αλλά άρρωστος ήταν με την Κυριακή Γρίβα, με την οποία είχε παθολογική ζήλια. Οι ενέργειές του, οι κινήσεις του το βράδυ της δολοφονίας δείχνουν ότι τα είχε οργανώσει όλα. Δεν μπορεί να κατάφερνε μέσα σε 8 δευτερόλεπτα τόσες μαχαιριές με μένος, όπως χαρακτηριστικά είπε η εισαγγελέας. Τον χαρακτήρισε ως ένα αιμονικό και χειριστικό άτομο. Ο ίδιος τώρα, Γρηγόρη, δεν έκανε σοφότερη την οικογένεια της Κυριακής Γρίβα. Οι άνθρωποι περιμένουν από το πρωί να ακούσουν το γιατί σκότωσε την κόρη τους. Αυτός, ο κατηγορούμενος, με μια φωνή που ήταν ψιθυριστή, με τα δυσκολίας μπορούσαν να ακούσουν τι έλεγε. Το μόνο που τους είπε είναι ότι λυπάται πολύ. Θα προτιμούσε να ήταν αυτό στη θέση της Κυριακής. Αλλά δεν ζήτησε καμία συγγνώμη για ό,τι έκανε, λέγοντας πως εκείνο το βράδυ ήθελε να πονέσει την Κυριακή κάνοντας κακό στον εαυτό του. Ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του και το έκανε μπροστά στην Κυριακή για να την πονέσει. Αυτό τον ισχυρισμό είπε, έναν ισχυρισμό που δεν έπεισε και την εισαγγελέα, η οποία, όπως είπε, αν ήθελε να σκοτωθεί, θα σκοτωνόταν.
Δίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Λέγαμε και νωρίτερα για τη φωτιά στους πρόποδες του Ημιτού στην Πολυτεχνείου Πόλης του Ζωγράφου. Μάλιστα, έχησε και το 112. Έχουμε νέα φωτιά πριν από λίγο στο σκεπαστό Πρέβεζας. Πάμε στο Βασίλη Σιώμο, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
Επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας τόσο από αέρος, μητρία αεροσκάφη, όσο και επίγειες δυνάμεις. Εγώ μέτρησα περισσότερα από 10 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες και πεζοπόρα τμήματα, τη λεγόμενη μονάδα Εμοδέιτα, ο κομμάντος που αυτή τη στιγμή έχουν ανέβει στην πλαγιά του βουνού και προσπαθούν μαζί με τους συναδέλφους τους να περιορίσουν το μέτωπο. Το μέτωπο έχει διασπαστεί σε 4 μικροεστίες που βλέπω. Φαίνεται ότι πάει καλά αυτό το μέτωπο και δεν θα έχουμε κάτι χειρότερο πάρο.
Ευτυχώς.
Έχουμε ενίσχυση του ανέμου. Mm-hmm. Είναι ανάμεσα από 2 χωριά, από το χωριό Σκεπαστό και το χωριό Νάρκησο στο Δήμο Σουλίου. Όμως, επειδή τα πυροσβεστικά οχήματα ήταν εδώ περιπολία από την άλλη μεγάλη φωτιά που είχαμε να σωτηνήσω το Σαββατοκύριακο στο Γαρδίκι, στο Δήμο Σουλίου, ήταν άμεση κινητοποίηση και έτσι λοιπόν η φωτιά δεν είχε το χρόνο να επεκταθεί έτσι ώστε να πάρει δραματικές διαστάσεις και να βρεθούμε σε δύσκολη κατάσταση. Τα εναέρια μέσα, 2 air tractor και ένα πεζετέλ κάναν πολύ στοχευμένες ρήψεις με αποτέλεσμα να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους και να αποκόψουν τη μετάδοση της φωτιάς προς την πλαγιά του βουνού.
Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και γρήγορα να έχουμε καλά νέα και από το μέτωπο αυτό. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις εν συντομία από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, Έλενα, όπου σύμφωνα με τις αρχές, κατολίσθηση ήταν η αιτία του εκτροχιασμού επιβατικής αμαξοστοιχίας που είχε τη ζωή σε 3 ανθρώπους.
Γρηγόρη, θα πάμε σε ένα λεπτό στη Γερμανία, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω με δηλώσεις που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιρ Στάρμερ, τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ακριβώς λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντησή τους. Να ξεκινήσουμε από το τέλος λοιπόν των δηλώσεών του, που εκεί ήταν το νεότερο. Αναφέρθηκε, απαντώντας σε ερώτηση για την Ουκρανία, είπε ότι για πρώτη φορά ότι ενδεχομένως οι διπλωματικές κινήσεις και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας ίσως έρθουν νωρίτερα από την προθεσμία των 50 ημερών που έχει δώσει, γιατί όπως είπε είναι πολύ απογοητευμένος από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και γνωρίζει ήδη τι θα συμβεί στο τέλος των 50 ημερών. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα και το κρατάμε.
Επίσης, ότι μπορεί δηλαδή να υπάρξουν κυρώσεις προς τη Μόσχα νωρίτερα τις 50
νωρίτερα
μέρες.
Νωρίτερα από τις 50 ημέρες. Ακριβώς αυτό δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επίσης, αναφερόμενος στην Λωρίδα της Γάζας, την οποία θα συζητήσει, όπως είπε, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, είπε ότι γνωρίζει και θα συζητήσει και για την ανθρωπιστική κατάσταση, αλλά πιστεύει ότι η Χαμάς δεν θέλει να απελευθερώσει τους 20 εναπομείνοντες ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους. Αναφέρθηκε όμως και σε άλλες συγκρούσεις και είπε ότι με την παρέμβασή του έχουν αποφευχθεί πόλεμοι και αναφέρθηκε στην τελευταία σύγκρουση Καμπότζης-Ταϊλάνδης. Είπε ότι συνομίλησε με τους 2 ηγέτες, όντως αυτό έγινε το Σάββατο, και τους είπε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, δεν θα κάνει καμία εμπορική συμφωνία μαζί τους, και έτσι όπως είπε επιτεύχθηκε η συμφωνία που όντως συμφωνήθηκε σήμερα στη Μαλαισία ανάμεσα στους 2 ηγέτες.
Πολύ σημαντική και εξέλιξη αυτή. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έντονο ελληνικό ενδιαφέρον στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη. Καλό μεσημέρι.
Ναι, στην κολύμβηση. Ο Απόστολος Χρήστου πριν από λίγα λεπτά συνεχίζει, αποδεικνύει ότι συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις σε αυτό το 22ο Παγκόσμιο Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη. Πέρασε στον αυριανό τελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε στο τελικό με την 6η καλύτερη επίδοση, 52-44, κάτι που δείχνει και τη δυναμική του και τις ψηλές του φιλοδοξίες για τη συνέχεια. Βεβαίως πρέπει να βελτιώσει κατά πολύ το χρόνο του, αν θέλει να μπει και στη σειρά των μεταλλίων. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για αύριο μεσημέρι, συγκεκριμένα θα ξεκινήσει στις 3:45, ενδεχομένως και στον αέρα της ραδιοεφημερίδας να έχουμε και το αποτέλεσμα, και θα μεταδοθεί και ζωντανά από την ΕΤ2.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε αναλυτικά τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Την Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες θα έχουμε τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά τμήματα, κυρίως στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις στα νότια τμήματα, στο νότιο Αιγαίο, νότια της Πελοποννήσου, στην Κρήτη θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι το θερμόμετρο στην Αθήνα στους 36 βαθμούς. Μεγαλύτερη θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά θα φτάσει και 37 το θερμόμετρο. Τετάρτη δεν αλλάζει ο καιρός, παραμένουν δυτικοί άνεμοι. Την Πέμπτη όμως περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά τμήματα της χώρας, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί λίγο ακόμα, στην Αθήνα ενδεικτικά στους 35-36 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.